Blaðsíða 133 Risaeðlur og fuglar Risaeðlurnar voru hópur landhryggdýra sem áttu blómaskeið sitt fyrir 210 miljónum ára. Margar risaeðlanna voru plöntuætur en aðrar voru ráneðlur. Litlu síðar tóku fyrstu frum fuglarnir sig á loft. Rannsóknir á steingervingum hafa leitt í ljós að þeir og allir fuglar eru afkomendur tiltekins hóps risaeðla. Fyrir 65 miljónum ára hurfu allar risaeðlur á fremur skömmum tíma. Margir telja að þá hafi stór loftsteinn rekist á jörðina. Við áreksturinn mynduðust miklar flóðbylgjur og öflug eldgos hófust. Þá þyrlaðist mikið af ösku og ryki upp í lofthjúpin og rykský umlukti jörðina sem dróg úr geislun frá sólu. Afleiðingin varð svo að það kólnaði verulega allan heim. Plöntur urðu illa úti vegna kulda og lítillar ljós geislunar frá sólu og þá var úti risaeðlurnar, bæði plöntuæturnar og ráneðlurnar. Að sjálfsögðu dóu margar aðrar lífverur út við þessar hamfarir. Eins dauði annars brauð. Saga lífsins líka saga fjölda aldauða lífvera. Á síðustu 500 miljón árunum í sögu jarðarinnar hafa orðið að minnsta kosti 5 atburðir þar sem mikill hluti lífverutegunda dó út. Sagan af risaeðlunum bara eitt dæmi slíkan atburð. Fyrir 250 miljónum ára urðu til dæmis nær allar tegundir dýra í höfunum aldauða og líka margar dýrategundir á landi. Talið að loftsteinn hafi rekist á jörðina eða að hamfara eldgos hafi orðið sem gjörbreyttu veðurfari og hafstraumum. Hamfara eldgos hafa veruleg áhrif á lífsskilyrði allra lífvera á jörðinni. Í kjölfar hvers fjölda aldauða verður mjög hröð þróun hjá lífverum og nýjar lífverur koma fram á sjónarsviðið. Þegar lífvera deyr út, losnar umhverfi fyrir nýjar tegundir lífvera. Og hér efst á síðunni til hægri mynd undir henni stendur Frum fuglin öglir. Archaeopteryx lifði fyrir 150 miljónum ára og komin af skriðdýrum. Hreistrið varðað fiðri en klær voru á vængjónum. Neðst á síðunni skýringarmynd og undir henni stendur lesið frá vinstri fjölda aldauði fyrir 440 miljónum ára. Þá næst fjölda aldauði fyrir 380 miljónum ára. Því næst fjölda aldauði fyrir 250 miljónum ára. Og þar beint fyrir ofan stendur þríbrotar. Því næst fjölda aldauði fyrir 65 miljónum ára. Þar fyrir ofan stendur ammonítar og risaeðlur. Þar til hliðar aðeins ofar stendur fjöldi dýraætta á jörðinni. Síðan koma spendýr, fiskar, fuglar, kórallar. Og við skýringamyndina stendur þessi texti Grænu og rauðu súlurnar sína fjölda dýraætta og munurinn á þeim sýnir fækkun dýraætta í tengslum við fjölda aldauða í jarðsögunni.